Tiede ykkönen. Hyvää alkuvuotta tiedetoimituksesta. Tiede ykkösen studiossa jälleen Joonas Turunen. Tänään katsomme muun muassa tammikuiselle tähtitaivaalle. Pohdimme myös, mitä nykyajan tiedonjulkaisua verkossa ohjaava niin sanottu klikkauslogiikka tarkoittaa tieteellisten julkaisujen kannalta. Eli jättävätkö raflaavat otsikot oikeasti tärkeän tutkimustiedon varjoonsa? Alkuun hyviä uutisia lääketieteen alalta. Sairaaloiden päivystyksissä nähdään jatkossa enemmän lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan päivystyspotilaiden vaivojen selvittämiseen. Turussa ja Helsingissä käynnistyy tämän vuoden alusta akuuttilääketieteen erikoislääkäreiden koulutusohjelma. Ja puhelimessa on sen tuore professori Maaret Castrén. Mitä kaikkea akuuttilääketieteen erikoislääkärin pitää oikeastaan osata?
Akuuttilääketieteen lääkärihän osaa kaikista aloista sen ensimmäisen siivun lapset, vanhukset, neurologiset potilaat, gynekologiset potilaat, kaikki meidän täytyy osata sen verran siitä alusta, että me pystytään määrittämään, mitä hoitoa potilas tarvii ihan siinä alkutuntien aikana. Ja sitten kun ollaan niin kuin tietoisia siitä, että esimerkiksi potilaalla on sydäninfarkti, niin sitten se varsinainen esimerkiksi sydämen katetrisointi ja muu hoidetaan sitten niiden osaavien spesialiteettien toimesta, jotka on niin kuin syventynyt sitten tähän nimenomaiseen ongelmaan. Että me vedetään niin kuin siinä alusta vähän niin kuin juustohöylällä kaikkien erikoisalojen akuutti osaaminen.
Eli kyseessä on aika laaja paketti erilaisia lääketieteen osa-alueita. No, Suomi on ollut tässä muuta Eurooppaa jokseenkin jäljessä, ja sinä, professori Maaret Castrén, olet ollut myös Tukholman Karoliinisen instituutin professorina. Miksi vasta nyt me täällä Suomessa pääsemme perustumaan tähän akuuttilääketieteeseen ja nimenomaan päivystyspotilaisiin keskittyneen erikoisalan?
Niin, se on tietysti aina kun ei ole minkäännäköistä niin kuin tyhjää tilaa, vaan se tila tulee niin kuin niin sanotusti ottaa haltuun muilta, niin tietysti se vaatii pientä ajatuksen muuttamista ja niin kuin, se on tässä vienyt aikaa, että Suomessa on tehty varmaan, jos ei nyt ihan 10 vuotta, niin lähes tulkoon töitä hyvin monella eri osa-alueella, jotta me saataisiin kulttuuri muuttumaan sellaiseksi, että se olisi myönteinen akuuttilääketieteelle. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka me ollaan ehkä pikkusen monta Euroopan maata jäljessä, niin mehän ollaan ensimmäinen Pohjoismaa, jossa tämä tuli spesialiteetiksi. Et siitä me saadaan kyllä suomalaiset olla todella ylpeitä.
Eli siellä Ruotsissa oikeastaan ei ole vielä tällaista myöskään aikaisemmin perustettu.
Ruotsissa tulee vasta vuoden 2014 alusta, että meillä on ollut se tämmöisenä niin kuin suppeana spesialiteettinä, eli sun täytyy ensin olla jonkun toisen erikoisalan lääkäri, ja sit sä voit siitä pienellä lisäkoulutuksella saada akuuttilääketieteen spesialiteetti. Mutta Suomi on tosiaan ensimmäinen Pohjoismaa.
Tämä tulee olemaan Turun yliopistossa 6-vuotinen koulutusohjelma, jonka jälkeen valmistuu siis ainakin 10 akuuttilääketieteen erikoislääkäriä, ja myös Helsingissä tätä koulutusta tullaan antamaan. Tuleeko tämä muuttamaan jotenkin ihan käytännössä sitä, millä tavalla esimerkiksi suurimmissa yliopistosairaaloissa ja muualla isoissa kaupungeissa otetaan akuuttipotilaita vastaan?
Kyllä, mä toivon, että se, että sinne kasvaa tämmöinen juuri akuuttilääketieteeseen erikoistunut sukupolvi, joka siis omistautuu sille, että se kehittää juuri sitä päivystyspoliklinikan toimintaa, niin myös lisää sitä, että potilaat tulee nopeammin ja tehokkaammin hoidettua, potilasturvallisuus lisääntyy ja ennen kaikkea sinne muodostuu yhteisö, jossa lääkärit ja hoitajat tuntee toisensa tavat ja siitä tulee siis tämmöinen akuuttilääketieteen klinikka, eikä niin kuin tänään, että siellä on monta pientä klinikkaa saman niin kuin samojen seinien sisäpuolella. Ja vaihtuvuus on tosiaan ollut aikamoinen.
Tähän asti on ollut niin, että tämmöistä erikoisalaa ei oikein ole ollut ja päivystys on ollut sitten eri alojen erikoislääkärien käsissä, niin onko tämä aiheuttanut sellaista, että tällainen akuutti potilas voi ehkä jäädä ikään kuin sinne eri osastojen väliin ja ei oikein löydetä, mikä tässä nyt oikeastaan on oireiden syynä?
Niin, kyllähän potilaat on hyvin hoidettu eri spesialiteettien toimesta, mutta tietysti niin potilaan kannalta sellaista niin kuin siirtymistä, että ensin ollaan kirurginen potilas, tehdään vain kirurgisia juttuja ja sitten siirrytäänkin sisätautipuolelle ja sitten taas tulee uudet lääkärit ja hoitajat, niin nythän se tulee, niin kuin, koko se päivystys tulee olemaan yhtä yhteisöä, jossa tällaista niin, kuin, niin sanotusti pompottelua ei sitten harrasteta.
Eli sieltä poistuu tavallaan tarpeettomia raja-aitoja ehkä eri lääketieteen alojen väliltä. No näitä lääkäreitä kun valmistuu 6 vuoden jälkeen, siis pitkä koulutus, niin 10 kappaletta, niin onko vielä tietoa siitä, mihin päin Suomeen he sijoittuvat?
No se on tietysti vaikea sanoa, että tulevaisuudessahan toivon mukaan jokainen päivystyspoliklinikka, niin siellä olisi tätä akuuttilääketieteen osaamista. Ja mä luulen, että mitä niin kuin pienempi paikka, jossa jo tavallaan tänä päivänä on jouduttu katsomaan niin kuin eri alojen potilaita saman lääkärin toimesta, niin tämmöinen tarve on erinomaisenkin suuri. Ja maailmallahan on nähty, esimerkiksi Amerikassahan tämä on yksi ihan halutuimpia erikoistumisohjelmia. Ruotsissa on valtava imu akuutti lääketieteen näihin spesialiteettikoulutuspaikkoihin, että kyllähän tämä niin kuin houkuttelee nykyajan lääkärinä.
Mikä siinä erityisesti houkuttelee?
En mä tiedä. Ehkä se on niin kuin jännittävää olla se ensimmäinen ihminen, joka sitten rupeaa vähän Sherlock Holmes-maisesti miettimään, mikä potilassa voisi olla vikana. En tiedä, mä oon itse tykännyt tästä alasta jo 30 vuotta ja edelleen jaksan päivystää ja innostua näistä akuuttipotilaista, että enemmän tällaisia henkilöitä, niin hyvä tulee.
Professori Maaret Castrén, kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Kiitoksia.
Uutta tieteestä ihmettelee tänään, miksi internet saattaa viedä tutkimustiedolta uskottavuuden. Selvitämme myös, miksi saneerattavan yrittäjän palkkio on rihlattava juuri sopivaksi. Toimittajana Jari Vaara.
Internetissä julkaistava tieteellinen tieto saattaa kärsiä inflaation. Syynä ei ole tiedon luotettavuus tai laatu, vaan internetin logiikka, jossa esimerkiksi hakukoneet suosittelevat tiettyä sivustoa klikkausten määrän perusteella. Wisconsinin yliopiston viestintätieteen laitoksen professorit varoittavat, että verkottumisella saattaa olla yllättäviä seurauksia, joita tieteentekijät eivät enää pysty hallitsemaan. Jopa parhaimmilla aikomuksilla tehdyt julkaisut saattavat kääntyä julkaisijoita vastaan, koska ei ymmärretä, että miten verkon työkalut toimivat. Professorit tarjoavat esimerkkinä sitä, että monet uutissivut laittavat eniten klikatut artikkelit näkyvästi esille. Useasti eniten klikkauksia saavat ne artikkelit, joiden viesti tai joiden aiheuttama keskustelu on mahdollisimman älytön. Lopputuloksena on kutistuva kierre, jossa yksilölle tarjoutuvat uutiset eivät määräydy sisällön, vaan hätkähdyttävyyden perusteella. Ja vaikka lukija löytäisi oikean artikkelin, vääristää epäasiallinen kommentointi sitä, miten hän viestin tulkitsee. Nyt tarvitaankin poikkitieteellistä yhteistyötä, jotta tutkijat oppivat ymmärtämään ja hyödyntämään uuden viestintäkentän mekanismeja. Kyse ei ole tulevaisuuteen valmistautumisesta, vaan nykyhetken kiinni saamisesta. Ja nykyhetkessä on monia tieteellisiä kysymyksiä, joista täytyy käydä asiallinen julkinen keskustelu. Professorit Dominique Brossard ja Dietram Scheufele esittelevät ajatuksiaan tarkemmin Science-julkaisussa. Liian suuri tai liian pieni palkkio ei ole hyväksi aloittavalle tai saneerattavalle yrittäjälle. Aalto-yliopistosta väittelevän filosofian lisensiaatti Tapio Laakson väitöksen mukaan väärin mitoitettu kannustin pistää yrittäjän ottamaan joko liian kovia riskejä tai sitten välttelemään riskejä tyysti. Jos palkkio on pieni, ottaa yrittäjä liian suuria riskejä. Jos se taas on suuri, välttää yrittäjä tarpeellistakin riskinottoa, mikä ei ole tuottavuuden kannalta suotavaa. Maltillinen palkkio osoittautui kaikkein parhaimmaksi vaihtoehdoksi, koska maltillisesti palkittu yrittäjä malttaa myös riskien kanssa. Noin 1/2 yrityssaneerauksista epäonnistuu ja lopputuloksena on lähes aina konkurssi. Konkurssit painottuvat pieniin ja suuriin yrityksiin, mutta keskikokoiset selviävät saneerauksista parhaiten. Tutkija lähestyi kysymystä aikaisemmasta poikkeavassa näkökulmassa. Hän rinnasti saneerattavat yritykset ja aloittavat yritykset toisiinsa, koska näiden elinaikaodotus on sama ja yrittäjäaines on samanlaista. Tutkimuksessa palkkiona ymmärrettiin yrityksen arvo saneerauksen jälkeen. Lievä tai jopa merkittävä lihavuus pidentää elinikää. Sen sijaan vaikea tai sairaaloinen lihavuus altistaa ennen aikaiselle kuolemalle. Tutkijat kävivät läpi lähes 100 painoindeksin ja kuolleisuuden yhteyttä selvittävää tutkimusta. Yhteensä tutkittuja henkilöitä on liki 3 miljoonaa eri puolilla maailmaa. Painoindeksin ollessa välillä 25-30 kyseessä on lievä lihavuus, kun indeksi on välillä 30-35 kyseessä on merkittävä lihavuus ja kun indeksi on yhtä suuri tai suurempi kuin 35 on kyseessä vaikea tai sairaanloinen lihavuus. Kuolleisuustilastoja verrattiin normaalin painoindeksin eli välillä 18,5-25 oleviin ihmisiin. Tulosten perusteella lievä ja jossain määrin jopa merkittävä lihavuus lisää elinikää. Näissä painoluokissa riski kuolla ennenaikaisesti on 6% pienempi kuin normaalipainoisen ihmisen. Lihavuuden muuttuminen vaikeaksi tai sairaanloiseksi lisää kuoleman riskiä erittäin paljon. Vaikeasti tai sairaanloisesti lihavan kuoleman riski on peräti 1/3 suurempi kuin normaalipainoisen. Tutkijat selittävät lievän ja osin merkittävän ylipainon suojaavaa vaikutusta sillä, että pulskan potilaaseen kiinnitetään enemmän huomiota, ihonalainen rasva suojaa sydäntä ja että sairastuessa pulskalla on enemmän vararavintoa. Tulokset selviävät lähemmin tuoreesta USA:laisen lääketieteen JAMA-julkaisusta. Ja lopuksi aina niin kiinnostavaa asiaa parittelusta. Nimittäin dinosaurusten parittelusta ja siihen liittyvästä pörhistelystä. Uusin tieto paljastaa, että muinaiset dinosaurukset käyttivät aikanaan höyheniä samaan tapaan kuin riikinkukot ja monet muut linnut tekevät tänä päivänä. Tähän tulokseen on päädytty tutkimalla hännänpäiden kehitystä 45 miljoonan vuoden ajalta. Fossiilit osoittavat, että oviraptoreille kehittyi häntään lapamainen höyhenmuodostelma, jota tänä päivänä tavataan vain linnuilla. Johtopäätelmin voi tutustua tarkemmin Acta Paleontologica Polonikan sivuilla.
Jos tammikuun pakkasillassa tai yössä uskaltautuu ulos, tuttujen tähtikuvioiden lisäksi taivaalta löytyy ainakin Jupiterin ja Saturnuksen. Pohjois-Suomessa näkyvät myös revontulet tähtikirkkaina öinä. Ja halobongarit saattavat tavoittaa taivaalta haloilmiön. Professori Markku Poutasta haastattelee Sisko Loikkanen.
Markku Poutanen, vuosi on vaihtunut, elämme vuotta 2013. Kerropas nyt tähän alkuun, kuinka paljon tammikuun 2013 tähtitaivas eroaa vuoden 2012 tähtitaivasta, siis kuinka isoja muutoksia vuosi tuo tullessaan, jos verrataan nyt kuukausia toisiinsa?
No oikeastaan itse tähtitaivaassa ei juurikaan niitä muutoksia ole, kyllä se tähtitaivas on joka vuosi aina samaan aikaan vuodesta samanlainen. Se mikä suurin muutos ehkä tuommoisen tähtien katselijan silmiin osuu, niin on näiden planeettojen näkyminen. Eli toisina vuosina näkyy kirkkaita planeettoja ja toisina vuosina niitä ei näy, koska nämä planeetat kiertää aurinkoa, maa kiertää aurinkoa, niin niiden planeettojen näkyminen sitten vaihtelee aina vuodesta toiseen. Ja oikeastaan sitten välillä voi sanoa, että on tämmöisiä niin sanottuja hyviä vuosia, jolloin joku planeetta näkyy oikein komeasti ison osan vuotta ja sitten taas on semmoisia huonoja vuosia, jolloin oikeastaan mitään planeettoja ei tahdo näkyä, että ne kaikki on vähän huonosti näkyvissä. Ja Suomessa tietysti on sitten tämä kesäaika vielä semmoinen, että kesällä kun on valoisaa ja sitten planeettojen näkyminen osuu siihen, niin tuntuu, että koko vuonna ei jotain planeettaa tahdo näkyä. Ja esimerkiksi tänä vuonna on sitten Venuksen osaltaan huono vuosi. Eli kun tuossa 2012 Venus näkyi todella komeasti, niin nyt saadaan sitten tänä vuonna kärsiä siitä, että Venus näkyy huonosti. Eli oikeastaan ei sen paremmin nyt tässä tänä talvena, kun en syksynäkään, niin Venusta aamutähtenä tai iltatähtenä ei juurikaan nähdä, se piileskelee siellä auringon suunnalla ja on aika heikosti näkyvissä.
Se on niin, että tuo kiintotähtitaivas on niin kaukana, että mitään muutoksia sen suhteen ei oikeastaan tule, mutta nämä planeetat sitten ne kiertävät omilla radoillaan auringon ympäri ja niitä me tarkkailemme joka vuosi vähän erilaisesta näkökulmasta samankin kuukauden aikana.
Kyllä oikeastaan kaikki ne, mitä voi sanoa, ikään kuin muutokset tuolla tähtitaivaalla näkyy, niin kyllä ne enemmän tai vähemmän on meidän oman aurinkokuntamme tapahtumia, jotka siellä sitten menevät ja tulevat. Ja siellä on sitten näitä planeettoja, siellä voi olla pimennyksiä, siellä voi olla komeettoja, kaikkia tällaisia, mitkä sitten tulevat ja menevät. Ja osa niistä on sellaisia, jotka pystytään ennustamaan vaikka 1000 vuotta eteenpäin, ja osa on sellaisia, mitkä tulee sitten, voisi sanoa, ehkä yllättäen. Ja nämä komeetat on ehkä semmoinen paras esimerkki siitä, että siellä on vuosittain komeettoja, mitkä suurin osa niistä nähdään vain kaukoputkella. Ja oikeastaan voi olla, että ihan muutamia kuukausia aikaisemmin pystytään sitten ennustamaan, että nyt tulee semmoinen kirkas paljan silmin näkyvä kometta. Ja tämä on juuri sitten sitä mielenkiintoista osaa, että täytyy näitä tähtitaivaan tapahtumia tarkkaan seurata, että tietää mitä siellä sitten, jos tämmöisiä ikään kuin yllätyksiä tulee. Mutta voi sanoa, että valtaosa näistä asioista on sellaisia, mitkä pystytään todella etukäteen laskemaan ja ennustamaan.
Venus ei siis näy vuonna 2013 kovinkaan loistokkaasti, mutta mitäs sieltä planeettataivaalta nyt kannattaa tammikuussa katsella?
Kyllä se Jupiter on edelleenkin, se on tuossa koko loppuvuoden 2012, Jupiter oli komeasti näkyvissä ja näkyy edelleenkin, eli oppositio oli tuossa joulukuun alkupuolella ja nyt tässä tammikuussa niin Jupiter näkyy oikein hyvin iltataivaalla, näkyy koko talven. Se on nyt vielä tuolla härän tähtikuviossa ja liikkuu sitä kohti kaksosten tähdistöä, missä se on sitten tuolla myöhemmin talvella. Jupiter on sen verran korkealla, että se kyllä todella näkyy hienosti siellä, niin kirkas kohde, että oikeastaan siitä ei voi erehtyä, että se on kuitenkin selkeästi kirkkaampi kuin tähdet, mitä siellä tällä hetkellä taivaalla näkyy, niin sitä voi katsella joko paljain silmin tai sitten kiikarilla voi katsella Jupiterin kuita. Kaukoputki, jos sattuu, niin sitten ehkä alkaa nähdä näitä Jupiterin pilvien virtauskuvioita sieltä. Että kyllä se on kaiken kaikkiaan semmoinen, voisi sanoa, kohde, mikä ihan varmasti pistää silmään, kun iltataivaalle tässä tammikuussa katsoo.
Jupiterissähän oli tuo kuuluisa täplä aiemmin nähtävissä. Onko se nyt hävinnyt kokonaan?
Ei se kokonaan. Se aina välillä kalpenee ja välillä kirkastuu. Ja se on tämmöinen valtava isokokoinen ikään kuin pyörremyrsky siellä Jupiterin pilvissä. Ja se on nyt satoja vuosia vähintäänkin ollut siellä. Alkua ei tiedetä, koska silloin kun kaukoputki keksittiin, niin se aika pian sieltä nähtiin ja koko ajan se on ollut välillä. Se on himmeämpänä, välillä kirkkaampana, välillä pienempänä ja välillä isompana. Että nyt tässä oli taas semmoinen jakso, että se oli vähän tämmöinen värittömämpi ja himmeämpi, mutta kyllä se siellä edelleenkin hengissä taitaa olla.
Eli myrskyä edelleen?
Myrskyä edelleenkin. Siellähän on valtavan voimakkaita tuulia, kaasuvirtauksia, jotka sitten aiheuttaa nämä Jupiterin pilvikuviot. Sitten osa niistä muuttuu tämmöiseksi pyöriteisiksi ja eihän tämä oikeastaan tämä Jupiterin suuri punainen pilkku, se on vain yksin näitä tämmöisiä pyörimyrskyjä. Siellä on tämmöisiä lyhytikäisempiä erinäköisiä pyöriteitä, mitkä tulee ja menee ja oikeastaan tämä yksi on semmoinen, joka sitten ilmeisesti on niin iso kokoinen, että se säilyy nyt vähintäänkin vuosisatoja siellä hengissä.
Sehän on semmoinen, jota kaukoputkella voi tarkkailla, jos kaukoputken omistaa.
Kyllä, se näkyy jo suhteellisen pienellä kaukoputkella ja tietysti aina kun jostain Jupiterin valokuvan näkee, niin kyllähän se yleensä sillä tavalla on se valokuva siihen asetettu, että se pilkkukin sieltä on näkyvissä, että varmasti kaikki, jotka Jupiterin kuvan on joskus nähneet, niin se pilkkukin sieltä näkyy ja se on ehkä semmoinen yksi näitä parhaiten tunnettuja yksityiskohtia sitä Jupiterin pinnasta. Ja nämä muut kaikki pienemmät, ne tulee ja menee, että sillä tavalla että sellaista kiintopistettä ole, johon aina silmänsä kohdistaa kuin tämä iso pilkku.
Toinen kiinnostava iso planeetta on siis Saturnus, jolla on nämä kuuluiset renkaat. Sekin näkyy nyt siis tammikuussa.
Kyllä, Saturnus tosin näkyy vasta oikeastaan aamuyöllä, että se tuossa alkaa sitten talven edetessä, kun mennään kohti kevättä, niin näkyy jo paremmin tuolla iltataivaalla. Ja Saturnussa se on vaan sillä tavalla eri kohtaa nyt rataansa kuin Jupiter, että sen Suomen taivaalla jää tuonne aika alas. Että vaikka se etelässäkin näkyy, niin se ei kauhean korkealle nouse ja siinä mielessä se on vähän huonosti nähtävissä ja oikeastaan tämä näkyvyys vielä huononee tässä tulevina vuosina. Mutta toki aamutaivaalla ja myöhään illalla, ehkä puolen yön jälkeen, sitä voi sitten ruveta tuolta matalalta etsimään. Ja nämä Saturnuksen renkaat, ne on kyllä sen verran, kuitenkin tämä Saturnuksen renkaat sen verran pieniä, että ei niitä paljain silmin eikä kiikarillakaan vielä näe, että kyllä se sen kaukoputken vaatii, jos niitä renkaita aikoo itse katsella.
Mars on se pikkuisempi planeetta, joka kiinnostaa nyt kovasti, koska sieltä tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa tuon punaisen planeetan pinnalta. Marsko ei nyt näy sitten?
Mars on tällä hetkellä maasta katsottuna siellä auringon takana, auringon suunnalla, ja oikeastaan vasta tuolla loppuvuonna, kesän jälkeen, niin voi yrittää sitä Marsia sitten katsoa, että kyllä tässä tämä talvi vielä menee sitten ihan ilman Marsia, että tuolla heinäkuussa, elokuussa sitten, niin voi yrittää sitten sitä etsiä aamutaivalta, mutta tällä hetkellä niin ei ole näkyvissä.
Jos puhutaan vielä tästä vuodesta 2013 niin, ja sen tähtitaivaasta, niin siellä on siis tulossa myöskin pimennyksiä tämän vuoden aikana. Eli nythän marraskuussa oli Australiassa auringonpimennys, mutta nyt tämä vuosi 2013 tuo uuden auringonpimennyksen australialaisille.
Joo, tämä on aika mielenkiintoista, että samalle paikkakunnalle itse asiassa osuu peräkkäisinä vuosina. Tuossa toukokuun alkupuolella on täydellinen auringonpimennys, tai itse asiassa ei ole täydellinen auringonpimennys, vaan se on tällainen rengasmainen. Eli kuu näkyy sen verran pienempänä kuin aurinko, eli aurinko sen pimennyksen aikana näkyy sitten joka puolelta tämän kuun reunan yli, eli se ei ihan täysin pimene siihen kuun taakse, mutta se kulkee alkumatkastaan oikeastaan ihan saman seudun läpi kuin mikä oli tämä marraskuinen auringonpimennys Australiassa. Ja siinä mielessä, kun näitä pimennyksiä ei samalla paikkakunnalla kovin usein satu, niin tämä on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen sattumus, että se osuu nyt tähän Pohjois-Australian Cairnsin kaupungin lähistölle myös tämä toinen. Toki niitä tässä vuoden aikana näitä pimennyksiä muitakin. Kuun pimennys näkyy tuossa jo huhtikuun loppupuolella, se on osittainen ja näkyy kyllä Suomessa, mutta kun se on osittainen, niin sitä oikeastaan ei paljaan silmin sillä tavalla erota. Ja samoin sitten toukokuun loppupuolella on toinen kuun pimennys, mikä nyt ei näy Suomessa. Ja sitten tuolla syksypuolella tulee sekä kuun pimennys että auringon pimennys, mutta sitten tuo kuun pimennys on taas, se on semmoinen puolivarjopimennys, joka ei oikeastaan näytä sinänsä miltään, koska se koko kuu ei pimene. Ja sitten se auringon pimennys on eteläisellä Atlantilla, että sekään ei Suomessa näy. Että ei nämä oikeastaan Suomen pimennykset on aika vähissä tänä vuonna. Lähinnä juuri nämä kaksi auringon pimennystä, joita nyt voi kuvitella sitten matkustavansa katsomaan jonnekin tuonne kaukomaille, jos kovasti haluaa näitä auringon pimennyksiä katsoa. Mutta Suomesta nähtyneen niin oikeastaan tämä on aika köyhä pimennysvuosi sitten tänä vuonna.
Tuonne Australiaan tosiaan marraskuussa matkusti suomalaisia katsomaan. Onko tämän vuoden auringon osittainen pimentyminen, niin onko se sen verran näyttävä, että sinne ihmiset lähtevät muualta, jopa Euroopasta matkustavat Australiaan?
Kyllä, varmasti on tämmöisiä, jotka matkustaa näiden auringon pimennysten perään. Ja sinänsä täydellinen pimennyshän tämä on, mutta se aurinko näkyy sieltä kuun reunan yli joka puolelta. Että se ei ole lähestulkoonkaan niin näyttävä, kun on tämmöinen varsinainen ihan oikea pimennys, missä se aurinko jää kokonaan sinne kuun taakse. Kyllä varmasti sinne mennään, mutta todennäköisesti ei ihan niin sankoin joukoin kuin mitä mentiin tätä marraskuun pimennystä katsomaan. Ja sitten tietysti tämä, mikä näkyy loppusyksystä tai marraskuussa loppuvuonna, niin se on taas sitten ehkä sen verran hankalammassa paikassa tuolla eteläisellä Atlantilla ja osittain sivua Afrikkaa, että sinne on ehkä sitten näitä matkoja vähän hankalampi järjestää, että ei ehkä samanlaisia ryntäyksiä tänä vuonna sitten nähdä kuin mitä oli tässä viime vuoden aikana.
Mites nuo revontulet sitten, niistä ei olla puhuttukaan kuukausiin. Onko nyt odotettavissa, että revontulia näkyisi tammikuussa?
Kyllä niitä varmaan voi odottaa, koska auringon aktiivisuus on edelleenkin ylhäällä ja auringon purkauksia sitten, mistä näitä hiukkasia maan ilmakehään tulee, niin kyllä niitä jatkuvasti tapahtuu. Revontulia on oikeastaan koko ajan tässä viime vuoden loppupuolella ollut ja ehkä tammikuu ei sinänsä ole siinä mielessä parasta revontuliaikaa keväiseen mennessä. Ehkä nämä olosuhteet on pikkasen otollisemmat sitten, mutta kyllä toki, jos tämmöinen iso purkaus auringossa tapahtuu, niin pari päivää myöhemmin meiltä voi sitten näitä revontulia odottaa. Ja tietysti nyt kun tätä pimeää riittää vielä tässä tammikuussakin, niin kyllä niitä revontulia näkyy. Kannattaa tuossa aina illalla joskus ilta 90 aikoihin katsella ulos, jos selkeä sattuu olemaan ja pohjoiselle taivaalle katsoa, niin toki siellä aina voi niitä revontulia nähdä. Sitten jos mennään Lappiin katsomaan, niin kyllähän Lapissa niitä on varmaan lähestulkoon jokainen selkeä yö, ei nyt ehkä ihan, mutta kyllä tässä auringon aktiivisuusjakson aikana niin hyvin usein Lapissa nähdään revontulia, mutta sitten kun tullaan Etelä-Suomeen, niin ei niitä kauhean tiheästi näy, että ehkä muutaman kerran kuukaudessa parhaimmillaan, mutta se riippuu ihan siitä, että miten näitä auringon purkauksia osuu ja onko ne purkaukset sellaisia, että ne hiukkaset sitten tänne maan suuntaan tulevat vai menevätkö ohi, että miten näyttäviä revontulia tänne saadaan.
Toinen talven ilmiöhän ovat nuo haloilmiöt, niitähän saattaa päivällä nähdä taivaalle, kun tuijottelee, niin siellä saattaa olla näyttävä halo.
Kyllä, ja oikeastaan tämmöisiä jääsumuhaloja, niitä nimenomaan tässä kovilla pakkasilla. En tiedä sitten, kuinka kovia pakkasia tämä talvi tuo tullessaan, mutta tammikuu, helmikuu on sitä aikaa, jolloin pakkasella, kun nämä jääkiteet tiivistyvät ihan tässä alailmakehässä, hyvinkin voi olla hyvinkin lähellä meitä, niin ei tarvita oikeastaan edes aurinkoa tai muutakaan, ihan katulamput, kaikki tämmöiset kirkkaat valot, niin niiden ympärille voi tulla todella komeita tämmöisiä halonäytelmiä. Ja itse asiassa nämä halobongarit joskus menee tuonne laskettelurinteisiin, missä on lumitykkejä, ja katsotaan sitten, kun nämä lumitykit tekee sitä tämmöistä jääsumua sinne ja sopivasti valoja vasten, kun katsoo, niin siellä voi nähdä kaikenlaisia haloja sitten, ikään kuin keinotekoisia, mutta tuolla taivaalla, kun katsoo sinne, niin auringon ympärillä aika usein itse asiassa näkee erinäköisiä kehiä. Ja usein niitä ei sen takia huomaa, kun se auringon suunta on niin kirkas, että sinne ei tule katsottua. Että se täytyy se aurinko vaan peittää jonkun nurkan taakse tai esteen taakse, niin että se aurinko ei sillä tavalla häikäsi. Ja sitten katsoo niitä ympäröiviä pilviä siellä, että näkyykö siellä tämmöisiä kehiä. Niin aika usein niitä kyllä siellä näkee. Ja tietysti näin kovilla pakkasilla sitten nämä olosuhteet on otolliset tämmöisen syntymiselle. Toki sillä yläilmakehässä on oikeastaan aina kova pakkanen, mutta nimenomaan juuri nämä matalalla olevat, jotka sitten saattaa näkyä ihan näissä keinovaloissakin, niin niitä syntyy nimenomaan vain kovilla pakkasilla.
Halojahan näkyy talvella tosiaan, mutta kyllähän niitä näkyy kesälläkin siis, että se on myöskin kesäilmiö.
Kyllä, oikeastaan voi sanoa, että niin kuin läpi vuoden enemmän se riippuu siitä, että minkälaista yläpilveä ja minkälaisia jääkideolosuhteita siellä yläilmakehässä on. Ja nämä on nimenomaan juuri sitten sillä auringon ympärillä näkyviä. Ja nämä talven omat erikoisuudet nimenomaan sitten liittyy tähän ihan lähiympäristössä oleviin jääkiteisiin, joita esiintyy sitten kovalla pakkasella. Ja usein talvella esimerkiksi näkyy tämmöisiä pilareita, jos katsoo jotain katuvaloja, niin sitä katuvalosta näyttää nousevan hieno valopilari ylöspäin. Ja se on yksi muoto näitä haloja sitten. Yhtä lailla me nähdään auringon pilari sitten laskevan auringon lähellä, mutta katuvalojen pilarit sitten, niin ne syntyy ihan siinä katuvalon vieressä olevista jääkiteistä, että niitä kovilla pakkasilla voi tämmöisiä katsella.
Tammikuun tähtitaivaan ihmeestä kertoi professori Markku Poutanen ja toimittaja oli Sisko Loikkanen. Mutta mitäpä on tapahtunut verkossa, mennään kuuntelemaan. Tänään on jo Tiede Ykkösessä ihmetelty, mitä kaikkea voi nähdä tammikuun tähtitaivaalla, mutta avaruuteen on eksynyt myös sellaisia olentoja, joiden ei aivan heti siellä voisi olettaa olevan. Mitä ihmettä hiiret tekevät avaruusasemalla? Miten ne ovat sinne päätyneet?
Niin eivät ne sinne eksyneet ihan vahingossa ole, vaan ne on lähetetty ihan tutkimustarkoituksessa. Kansainvälisen avaruusasemalla lähetettiin joukko hiiriä erilaisiin tieteellisiin testeihin, että miten kosminen säteily ja tämmöiset vaikuttavat niihin tämän avaruuslennon aikana. Ja sieltähän tuli yllättävää tietoa, eli tämä säteily vaikuttaa sillä tavalla, että se saattaa jonkun verran vahingoittaa aivoja, ainakin hiirillä. Ja tällähän on tietysti se seuraus taas, että kun ihmiskunta suunnittelee pidempiä avaruusmatkoja esimerkiksi Marsiin, niin tämä tuottaa tiettyjä haasteita tämä, että avaruusmatkailulla saattaa olla vaaraksi ihmisenkin aivoille. Ihan joka miehen ongelma tämä ei ole, mutta astronauttien ongelma.
Marsiin asti hiiriä ei ilmeisesti vielä ole päässyt.
No tietääksemme ei, jos ei nyt johonkin kuriositiin ollut sitten livahtanut joku, mutta eiköhän tämmöistä ole estetty.
Meidän ihmisten reaktiosta tulee mieleen se, että kaikenlaisiin pieniinkin ruumiin toimintoihin voi liittyä eriskumaista tietoa. Nyt on eräs nettijuttu liittyen silmien räpyttelyyn. Mistä siinä on kysymys?
Kyllä on uusi tutkimus silmien räpyttelystä, joka on siis joka ikinen ihminen räpyttelee silmiään luonnostaan osin ihan, että se ei ole tahdonalaista. Voihan tahdonalaisestikin räpytellä silmiään, mutta vahingossa aina on ajateltu, että ja näin onkin, eli että se sillä tavalla ihminen tavallaan suojelee ja pitää puhtaana silmiä ja levittää kyynelnestettä ja tällaista tasaisesti silmiin, mutta nyt on huomattu, että silmien räpyttelyllä on myös aivan toinen merkitys, se nimittäin vaikuttaa myös ihmisen aivotoimintoihin sillä tavoin, että se tavallaan tämä räpyttely tavallaan ikään kuin on pisteitä ja pilkkuja ihmisen aivotoiminnoissa, niin että se että tavallaan sillä hetkellä aivot ikään kuin starttaavat jälleen uudella vaihteella. Eli räpyttely tuntuu aivoissa.
Kuulostaapa jännältä, mutta minulla on juuri nyt sellainen olo, että haluaisin oikeastaan vähän niin kuin puhdistaa aivoni ja katsoa netistä jotain aivan aivotonta. Voisiko sellaistakin vinkkiä tähän hätään löytyä, Jukka-Pekka Heiskanen?
Kyllä, erittäin hyvä blogi aiheesta on Rele-blogi. Ylen sivuilta löytyy tuhoamisvideoista netissä. Netissä on nimittäin tämmöinen aika älyttömältä kuulostava ilmiö, että tuhotaan erilaisia kalliita asioita, kuten uusimpia kännyköitä tai tietokoneita tai mitä milloinkin, mitä eriskummallisilla tavoilla, tavallaan ihan järjetöntä, mutta toisaalta se on aiheuttanut syvääkin pohdintaa kulutusyhteiskunnan todellisesta luonteesta. Suosittelen lukemaan tämän blogin.
Verkkoa luotasi Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen. Ja ohjelman loppuun Muinaiset suurkaupungit-sarjassa tutustumme tänään yhteen Kiinan pääkaupungeista, siis muinaisista pääkaupungeista. Ja kyseessä on todellinen menneisyyden miljoona kaupunki. Ilona Ikonen haastattelee Kiinan asiantuntija Pertti Seppälää.
On hirveän ylellistä elämää. Esimerkiksi nyt meillä on säilynyt taidetta, kalligrafiaa, maalauksia, erilaisia niin kuin, koristeesineitä, käsiteollisuustuotteita, kaiken tämmöistä. On aivan huippuluokkaa kaikki tämä siis niin kuin siihen aikaan, nyt kun menee museoihin katsomaan. Ja tämä on ollut siellä tietenkin tämän keisarin ja sen hovin ja tämän aristokratian ikään kuin käytössä. Et ne on elänyt todellista luksuselämää niin kuin siihen aikaan siellä. Sitten tietenkin on ollut vaatimattomampaa elämää, on ollut tavernanpitäjiä, kapakoitsijoita, bordellinpitäjiä, ilotyttöjä, kurtisaaneja, aasikuskeja, ihan mitä vaan. Siellä oli alkuaan itse asiassa vielä tuonne 700-luvulla saakka, niin siellä oli isoja peltoaloja. Siellä oli sitten kaksi valtavaa markkinapaikkaa, läntisessä kaupungissa ja itäisessä kaupungissa. Ne ei ollut mitään ihan pikkusia, vaan ne oli todella jättimäisiä, siis kilometrien laajuisia. Niin kuin missä myytiin hevosia ja kameleita ja mitä tahansa tavaraa, mitä sä voit kuvitella, niin kuin mitä siihen aikaan oli tarjolla. Ja sinne tuli kauppiaita ympäri maailmaa.
Keskellä Kiinaa, Keltaisen joen sivuhaaren Veijoen varrella, sijaitsi kaupunki, joka 600-900-luvuilla oli kenties maailman mahtavin ja rikkain. Yli miljoonan asukkaan Chang'an, yksi Kiinan muinaisista pääkaupungeista. Kiinan tuntija, kääntäjä ja kirjailija Pertti Seppälä kuvaili äsken Chang'ania sen loistokkaimpana aikana Tang-dynastian kaudella. Chang'an oli erittäin kansainvälinen kaupunki. Se oli kuuluisan Silkkitien itäinen päätepiste.
Se oli siis niin kuin kauppamiesten reitti, mutta siellä kulki myös munkkeja ja kaikenlaista seikkailijaa ja muuta matkailijaa, diplomaatteja. Eli tavallaan tämä oli tämä keskeinen väylä ikään kuin meritien lisäksi tänne Kiinasta ikään kuin tänne Keski-Aasiaan ja sitten Välimeren seuduille saakka. Ja tietenkin myös Japanin ja Koreaan. Et siihen aikaan niin kuin siellä asui tosiaan hirveästi esimerkiksi intialaisia munkkeja ja kauppiaita ja muuta asui pysyvästi siis tässä kaupungissa, siis tuhansittain, kymmeniä tuhansia. Ja japanilaisia, korealaisia oli opiskelijoita, diplomaatteja, kauppiaita. Se oli erittäin kansainvälinen paikka. Siellä toimi niin kuin myös nestoriolaisuus, tämmöinen kristillinen, vähän kerettiläinen kristillisyyden muoto. Toisaalta manikealaisia ja zarathustralaisia. tietenkin sitten oli buddhalaisia, jotka oli alkuaan Intiasta, ja taolaisia, eli islam, muslimeja. Eli se oli todella tämmöinen niin kuin kansojen sulatusuuni. Eräänä New York omana aikanaan tietyssä mielessä.
Kiinassa on ollut kaupunkimaista asutusta noin 3000 vuotta. Alue, jolla Chang'an sijaitsi, oli asuttu jo sitäkin ennen kivikaudella. Sieltä on löydetty jäänteitä niin sanotusta bampokulttuurista. Myöhemmin Kiinan ensimmäisenä yhdistänyt Qin-dynastia, josta muuten Kiina on saanut nimensä, perusti pääkaupunkinsa ja hautakammionsa alueelle. Kuuluisat terrakottasoturit löytyivät Chang'anin läheltä. Chang'an puolestaan perustettiin Han-dynastian toimesta noin 200 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kaupunki oli suorakaiteen muotoinen, kilometrien mittaisten muurien reunustama. Sen pinta-ala oli yli 74 kilometriä. Kiinalainen kaupunkisuunnittelu oli järjestelmällistä. Se perustui ruutukaavaan ja kosmologiaan.
Todellakin siis tässä oli huomioitu tämän kaupungin orientoitu, miten se oli orientoitu ikään kuin esimerkiksi ilmansuuntien mukaan ja näin, niin siinä oli nämä kosmiset tekijät mukana. Eli tämä kiinalainen kosmologia, ja nythän tämä osittain liittyy siihen, että keisarihan oli niin kuin kiinalaisen ajattelun mukaan, siis taivaan poika, edusti ikään kuin jumaluutta niin kuin maan päällä. Ja näin tämä kaupunki oli myös niin kuin pyhä kaupunki. Ja sen rakenteissa ja tässä niin kuin orientoitumisessa niin kuin ilmansuuntien mukaan oli huomioitu nämä asiat. Esimerkiksi tämä numero 9 on todellakin sellainen hyvin keskeinen, koska se edustaa tätä yin-yang, tämmöisen polaarisen vastakohtaparin, tätä yang-elementtiä, eli tämmöistä niin kuin luovaa, aktiivista. Lohikäärme on yangin symboli. Lohikäärme on myös keisarin symboli Kiinassa.
Ulkomuurien sisällä kaupunki oli hieman matalammilla muureilla jaettu 9 kaupungin osaan. Kaikki kaupungin portit, myös ulkomuurin, suljettiin joka ilta pimeän tullen ja avattiin vasta aamulla. Mutta muurien sisäpuolella ravintolat, bordellit ja teehuoneet olivat auki läpi yön. Chang'anin valtaväylä oli 150 metriä leveä ja palatsit mahtavia.
Tämä niin kuin hirveän monessa mielessä on myös tämmöisen kiinalaisen kosmologian tiivistelmä, tämä kaupunki. Ja esimerkiksi niin kuin tämä keisaripalatsi sen alueen sisällä, tämän kaupungin sisällä sijoitsee siellä niin kuin kaupungin pohjoisosassa. Ja nyt, koska keisarin pitää tavallaan kiittää kiinalaisten kosmologisten käsitysten mukaan, sen pitää olla kasvot eteläänpäin, jossa aurinkohan yang, eli jossa aurinko on keskipäivällä. Eli tavallaan hän on suorassa yhteydessä niin kuin tähän yang-energiaan. Mutta virkamiehet ei saa esimerkiksi niin kuin sen vastaanoton aikana koskaan katsoa etelään, vaan aina pohjoiseen, sinne niin kuin keisariin päin. Ja tietenkin tästä animistiset käsitykset oli hyvin yleisiä, että maailmankaikkeus oli elävä. Tämä on se keskeinen pointti eri tavalla. Ja sitten varauduttiin monin tavoin siellä. Kaupungissa oli buddhalaisia, taolaisia temppeleitä, tosiaan näitä mainittuja muiden uskontojen temppeleitä. Ja niissä koko ajan oli tämmöiset niin kuin erilaiset uhrausmenot päällä ja muuta pahoja voimia vastaan. Eli haluttiin ikään kuin pitää yllä niin kuin positiivista kosmosta, jos näin sanottaisiin.
Joissain kaupungin osissa asui kauppiaita, toisissa opiskelijoita, jotka valmistautuivat vaativiin virkatutkintoihin. Kouluja kun oli siihen aikaan vain Chang'anissa. Chang'anissa oli myös poolokenttiä, jalkapallokenttiä ja uhkapeliluolia.
Puhiseva kaksi kertaa Helsingin kokoinen kaupunki, missä tapahtuu koko ajan. Sitten tietenkin on tämän kaupungin tämmöiseen niin kuin, rytmiin liittyy myös nämä vuotuisjuhlat. Uusi vuosi ja vainajien niin kuin päivä. Tähän lohikäärmeeseen liittyvä juhla kesän alussa. Buddhalaisia ja taolaisia juhlapäiviä. Eli siis tämä koko kalenterivuosi rytmittyneiden niin kuin vuotuisjuhlien pohjalta.
Elämästä Chang'anissa tiedetään paljon. Pertti Seppälän mukaan kiinalaiset ovat aina olleet ahkeria dokumentoimaan elämäänsä. Virallisten asiakirjojen lisäksi on säilynyt ihmisten päiväkirjoja, runoilijoiden teoksia, tapakulttuuria. Kirjanpainotaito oli Kiinassa jo otettu käyttöön, mikä sekin moninkertaisesti säilyneen materiaalin määrä.
Tämän Chang'anin läpihän virtasi useampi joki.
Kanaaleita oli,
jotka oli siis tavarankuljetukseen. Ja sittenhän nämä liittyi myös, tämä vesi liittyi myös näihin yin-yang, tähän feng shui rakenteisiin. Että niin kuin siellä täytyy olla vettä. Ja tietyissä suhteessa niin kuin vuoria ja vettä ja oikeassa ilmansuunnassa. Ja sitten näitä kanaleja lisättiin sinne tarpeen mukaan. Ja siinäkin oli tämmöiset okkulttiset niin kuin tavallaan lähtökohdat monesti. Mutta tietenkin myös käytännöllisiä lähtökohtia. Ja kaivoja. Tietenkin kaivoja oli sitten, niin kuin vettä saatiin. Mutta niin kuin ei varsinaista tämmöistä niin kuin pitkälle kehittynyttä viemäröintiä ei ollut. Sitä paitsi niin kuin Tanglinasten aikana ihmiset pesi itsensä niin kuin kerran vuodessa. Siellä on ollut, mitä mä oon ymmärtänyt, niin että siellä on ollut kauhea dunkkis. Ja ne on käyttänyt hajusteita niin kuin peittämään näitä hajuja. Esimerkiksi vaatteet on yleensä hajutettu suitsukkeilla.
Jiangnanin yhteiskunta oli säätyläisyhteiskunta. Konfutselaisuus määritti ihanteellisia suhteita yhteiskunnan sisällä. Toisaalta paljon muitakin vaikutteita oli.
Säätyyhteiskunta, sitähän se oli nimenomaan. Mutta Kiinassa toisaalta sitten on kaikkina aikoina, se ei ollut ikään kuin yhden filosofian. Konfutselaisuus ei ole uskonto varsinaisesti, mutta siinä on uskonnollisia piirteet kyllä. Mutta Kiinassa on ollut hirveän monta tämmöistä niin kuin filosofista suuntausta, ja ne on sekoittunut toistensa kanssa. Et Kiinassa oikeastaan se koko kiinalaisen ajattelun ja aatehistorian niin kuin keskeinen pointti on sekoittuminen. Se on ollut ihanne, tänne synkretismi on ollut ihanne länsimailla, esimerkiksi jos on tämä kristinuskon vaikutuksesta, niin synkretismi on kirosana. Mutta Kiinassa se on ollut päinvastoin, sama Japanissa. Et sama ihminen voi esimerkiksi Kiinassa ihan hyvin olla, siis kungfutsalainen, buddhalainen ja taolainen. Se ei ole mikään kauhea ristiriita. Tämä Tanglinasta oli just tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki siitä, että siellä eli niin kuin valtaosa siitä kaudesta niin kuin nämä eri uskonnot ja filosofiat ja ulkomaiset uskonnot niin kuin sulassa sovussa toisessa kanssa.
Pääosin suvaitsevainen suhtautuminen muihin uskontoihin ja ulkomaalaisiin oli Pertti Seppälän mielestä yksi tekijä Jiangnanin menestyksessä. Myös Kiinan pitkäaikainen rauhantila, joka mahdollisti kaupan kehittymisen ja elintason nousun, ja kansainvälisyys, yhteydet silkkitien ja meriteiden kautta, vaikuttivat suotuisasti. Jiangnanin loisto kuitenkin päättyi. 750-luvulla keski-aasialaista syntyperää oleva sotapäällikkö teki kapinan ja valloitti Jiangnanin. Kapina kukistettiin nopeasti, mutta se oli niin kova isku Tang-dynastialle, että se ei enää toipunut.
Tang-dynastian tämä kulta-aika kesti oikeastaan vain noin vuodesta 710 vuoteen 753, jos ihan tarkkoja ollaan. Se on aika lyhyt aika, mutta se maine on valtava. Ja siihen aikaan hän oli Kiinan kaikki kuuluisimmat runoilijat ja maalareita, kalligrafeja. Että se on tämmöinen kulttuurin kukoistusaika myös. Että se ei ole vain taloudellinen ja tämmöisen kansainvälisen yhteistyön kulta-aika, vaan myös kulttuurin kulta-aika. Ja tästä syystä itse asiassa nyky-Kiinassa, kun ne niin kuin samaistaa Kiinan nykyisen tämmöisen uuden nousun, Kiinan taloudellisen kehityksen tähän Tang-dynastiaan. Ja se oli myös, koska se oli myös kansainvälinen aika. Että tämä on niin kuin kiinalaisessa kirjoittelussa, lehdistössä ja televisiossa ja elokuvissa ja monissa asioissa, niin tavallaan nähdään, niin kuin, että tämä Tang-dynastia on se ihanne jossain mielessä.
Nykyään Jiangnania kutsutaan Xianiksi. Noin 8 miljoonan asukkaan kaupunkia pidetään yhtenä Kiinan tulevista mahtikaupungeista.
Toimittaja Ilona Ikonen kertoi muinaisesta kiinalaisesta suurkaupungista, ja haastattelussa oli Kiinan tuntija, kääntäjä ja kirjailija Pertti Seppälä. Näin käynnistyi Tiedeykkösen vuosi. Lisää tuoreita aiheita jälleen tiistaina. Kiitoksia seurasta.